15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su događaj dana. Potvrđivanje mandata 250 poslanika konstituisan novi saziv Skupštine Srbije. Do kraja sledeće sedmice predlog koje će stranke biti u vladi, najavljuje mandatar Aleksandar Vučić.
Nudiću plan i program, a ono što tražim to je poštovanje. Ako sa nekim radite nešto, pa nije problem da ga kritikujete. Super je to, ali nemoj da lažete.
Oštre reakcije Beograda na izjavu Edija Rame da su Albanija i Kosovo jedna zemlja, jedan narod, jedan zajednički san.
Bilo bi neuporedivo korisnije da su i gospodin Rama i njegovi saradnici koji su danas boravili u našoj južnoj pokrajini poslali poruku pomirenja, želje za normalnim odnosima.
Više od 100 migranata se utopilo pošto se prevrnuo brod kod obale Libije. Najmanje 4 osobe poginule, više od 300 spaseno u nesreći koja se dogodila kod Krita, kada se prevrnuo brod sa 700 izbjeglica. U polufinalu Roland Garrosa Novak Đoković igra protiv Dominika Tima, u drugom meču sastaju Sandy Murray i Stan Wawrinka. Sutra oblačno, nestabilno, mogući pljuskovi i grmljavina, temperatura do 27 stepeni. U Skupštini Srbije u toku je konstitutivna sednica 11. saziva Republičkog parlamenta. Sednica je počela svečano, intoniranjem himne, a poslanike je ispred parlamenta dočekala garda. Konstitutivnoj sednici predsedava najstariji poslanik Dragoljub Mićunović iz Demokratske stranke. Poslanici su posle verifikacije mandata na početku sednice položili zakletvu.
Zaklinjem se da ću dužnost narodnog poslanika obavljati predano, pošteno, savesno i verno Ustavu, braniti ljudska i manjinska prava i građanske slobode i po najboljem znanju i umeću služiti građanima Srbije istini i pravdi.
U nastavku sednice očekuje se između ostalog i izbor predsjednika Skupštine, a sednicu prati Mira Nikolić koja se nalazi u Domu Narodne Skupštine.
U pauzi posle polaganja zakletve, koja je trajala više od 2 sata, konstituisano je 15 poslaničkih grupa i izabrani su njihovi predsednici. Onda su se oni sastali i na konsultacijama odlučili koje će predloge izneti pred Skupštinu. Stigao je zvaničan predlog da za predsednika parlamenta ponovo bude izabrana Maja Gojković, a taj predlog je obrazložio predsednik poslaničkog kluba SNS-a Aleksandar Martinović.
Mislim da je gospođa Maja Gojković načinom na koji je vodila sednice Narodne skupštine upristojila u velikoj meri rad Narodne skupštine, da je ovom najvišem predstavničkom domu u Republici Srbiji vratila dostojanstvo i ugled.
Martinović je rekao da su 3 cilja pred predsednicom i pred vladajućom većinom, a to su zakonski okviri da se nastave krupne reforme, da se unapredi vladavina prava i da se očuvaju političke stabilnosti u zemlji. Prvi govornik u dosadašnjoj raspravi o izboru predsednice parlamenta očekivano je bio lider radikala Vojislav Šešelj. On je najavio da stranka ne želi da podrži izbor Maje Gojković, ali da će glasati za ceo paket, znači zajedno sa potpredsednicima, jer je tako dogovoreno u pomenutoj pauzi. On je više govorio da je odnos izvršne vlasti prema zakonodavnoj neodrživ i da svaku izvršnu vlast treba naučiti da Skupština nije njen sledbenik.
Izvršnu vlast jednom zauvek treba naučiti da Narodna skupština nije njen sledbenik i da nije zadatak Narodne skupštine da izvršava političke ciljeve izvršne vlasti. Zadatak Narodne skupštine je da striktno kontroliše izvršnu vlast. I svaki put kad se pojave u Narodnoj skupštini, da ministri ovde prolaze kroz toplog zeca i da se ne zna da li ih oštrije kritikuju poslanici opozicije ili poslanici vladajuće većine.
Svoje vreme za raspravu iskoristio je i šef grupe socijaldemokratske stranke Marko Đurišić. On kaže da je prošli put njegova stranka bila uzdržana kada je birana Maja Gojković, jer su želeli da vide kako će obavljati tu ulogu, ali kažu da su se razočarali i da je ona prečesto vodila računa o tome kako da zaštiti vladu i da nisu čuli nameru da će se tu nešto promeniti. Takođe kažu da će glasati samo za objedinjeni predlog za predsednicu i podpredsednike. Sada već poslanici počinju da se javljaju za replike, kažem u toku je rasprava, a u nastavku sednice očekuje se da budu predloženi i potpredsednici parlamenta, pa onda članovi radnih tela.
Mira Nikolić ostaje u Domu Narodne skupštine i prati konstitutivnu sednicu.
Poslanička grupa Srpske napredne stranke predložit će Skupštini Srbije da oformi anketni odbor koji bi ispitao sve činjenice i okolnosti nastale tokom zatvaranja biračkih mesta 24. aprila, najavio je šef poslaničkog kluba naprednjaka Aleksandar Martinović. On očekuje da se odbor formira u najskorije vreme i da parlamentu podnese izveštaj o tim događajima.
Danas počinje da teče i rok od 90 dana za formiranje nove vlade. Predsjednik Tomislav Nikolić već sutra će parlamentu uputiti predlog da Aleksandar Vučić bude izabran za premijera, prenose mediji. Vučić je potvrdio da će razgovori o sastavu nove vlade početi u ponedeljak, da će prvo razgovarati sa socijalistima, a potom i sa predstavnicima ostalih lista koje su prešle cenzus. Đurđica Dragaš.
Konačnu odluku o tome ko će činiti novu vladu mandatar Aleksandar Vučić doneće do kraja sledeće sedmice, kada završi razgovore sa predstavnicima stranaka koje su ušle u Skupštinu. To su realni rokovi ako želimo da 15. juna uđemo u Skupštinu, a 16. juna formiramo vladu, rekao je Vučić. On je rekao da želi da vlada bude jedinstvena, da jedinstveno stane iza ciljeva i da ima dobre rezultate. Na pitanje šta će ponuditi dosadašnjem koalicionom partneru Ivici Dačiću na sastanku u ponedeljak, odgovara.
Nemam šta da nudim. Nudiću plan i program. A ono što tražim to je poštovanje i to nije, i to je da znate ako sa nekim radite nešto, pa nije problem da ga kritikujete. Super je to, ali nemoj da lažete, ako ništa drugo.
Lider socijalista Ivica Dačić nije bio raspoložen da danas u Skupštini odgovara na novinarska pitanja, ali su svi ostali bili znatno govorljivi. Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović kaže da je kulturno prihvatiti poziv na razgovor, ali naglašava da od njega niko ne treba očekivati da bude drugačiji nego što je bio u posljednjih 20 godina.
Ja mogu da budem samo onako kako sam prethodnih 20 godina, a vi vrlo dobro znate u kakvoj zemlji živimo, u kojim okolnostima treba ta vlada da radi i koliko sam ja kompatibilan sa onim što je danas vladajuća koalicija. Ja ne mogu da se menjam, a sasvim sigurno ne želim da budem neko ko će svojom politikom stvarati nove probleme u društvu.
Lider Dveri Boško Obradović čeka poziv mandatara, ali podsjeća da taj pokret neće biti deo vlade koja, kako kaže, hrli u Evropsku uniju i NATO.
Pored ovoga što je naša osnovna politička orijentacija, mi imamo i niz drugih tačaka koje ćemo izložiti mandataru za sastav nove vlade ukoliko budemo pozvani, ili ćemo ih naravno predstaviti u našem komentaru na njegov ekspoze ovde u Narodnoj skupštini.
Obradovićeva koaliciona partnerka Sanda Rašković-Ivić ponavlja da neće razgovarati sa mandatarom, jer, kako kaže, politika DSS-a suštinski se razlikuje od one koju vodi Aleksandar Vučić. Vojislav Šešelj kaže da bi radikali u novu vladu ušli jedino ako se ona odrekne Evropske unije i opredeli za savez sa Rusijom.
Pošto ne očekujemo da će Vučić to prihvatiti, mi ćemo u ovom mandatu biti ljuta opozicija. Mi ćemo oštro, radikalno kritikovati sve zakonske projekte. Naravno, naša kritika neće biti kritizerska. Mi smo spremni da podržimo ono što je u interesu naroda i države.
Ljuta opozicija Vučiću, po rečima Bojana Pajtića, bit će i Demokratska stranka.
Imao sam i telefonsku komunikaciju sa gospodinom Vučićem. Nećemo učestvovati u razgovorima koji će biti održani u toku naredne nedelje, jer ne vidimo razloga da razgovaramo o vladi. Mi ćemo biti opozicijona stranka, jer ne vidimo da Srpska napredna stranka ima kapacitet da vodi ovu zemlju.
Kako je potvrdio poslanik socijaldemokratske stranke Marko Đurišić, šansa da se ta stranka nađe u Vučićevoj vladi ravna je nuli.
Slušate novosti dana. Premijer Aleksandar Vučić prisustvovao je u Bariču otvaranju novog pogona fabrike Prva iskra Namenska, a prethodno je u Obrenovcu obišao radove na podizanju kinesko-francuske fabrike Meita. Vučić očekuje da bi prognoza rasta BDP-a Srbije mogla da bude podignuta na oko 2,5%. Izveštava Milenko Marković.
Izgradnja fabrike Meita je investicija vredna 60 miliona evra. U obrenovačkom pogonu proizvodiće blokove i nosače motora, turbopunjače i druge delove za poznate automobilske brendove poput Renaulta, Forda, BMW-a i Daimlera. Iako je rok za završetak izgradnje prvobitno bio jul 2017. premijer Vučić očekuje da ona bude završena ranije.
Naši kineski prijatelji kažu da je sve pod kontrolom i da će do 1. marta biti otvorena fabrika, možda i pre toga da krene proizvodnja. Ovde će u prvom delu da radi u dve faze, smo podelili 770 ljudi, zatim još 600 ljudi, to je ukupno 1370, to je velika stvar za Beograd, velika stvar za Obrenovac.
Vučić je obišao i novi pogon fabrike eksploziva Prva iskra namenska. Podsjetio je da je ta fabrika stradala u bombardovanju 1999. a potom i od tragične eksplozije 2006. godine. Vučić smatra da će za novim proizvodima sigurno postojati velika potražnja.
Mi ne možemo da proizvedemo u namenskoj industriji ono koliko je potreba i koliko možemo da prodamo. Dakle, eksplozije prodajemo i Bugarskoj, Rumuniji, šta god da proizvedemo 10 puta više mogli bismo da prodamo, ali nemamo kapacitete i zato gledamo naše kapacitete da uvećavamo.
Aleksandar Vučić kaže da je na kraju maja deficit budžeta bio 11,3 milijarde dinara, što je 6 puta manje od ranije planiranog, a i budžetski prihodi su povećani.
Prihodi su značajno veći, samo u maju su nam prihodi od PDV-a gotovo 7 milijardi veći nego u maju prošle godine, koji nije bio loš. Tako da to govori da ekonomija raste i očekujem promenu prognoze i MMF-a i Svetske banke na 2,5% rasta ove godine, što će nam biti najveći rast u poslednjih 9 ili 10 godina, nema nikakve sumnje. Sledeće godine očekujem da to bude preko 4%.
Rast bi prema Vučićevim rečima mogao da bude i veći ako bude dobra poljoprivredna sezona, što bi, kako kaže, moglo da se odrazi i na povećanje životnog standarda.
Sprovođenje zakona o platama u javnom sektoru i smanjenje broja zaposlenih spadaju u uslove za povlačenje 75 miliona dolara koje je Srbiji kao podršku u reformi javnog sektora nedavno odobrila Svetska banka. U Ministarstvu državne uprave kažu da otpuštanje zaposlenih ide po planu, a u sindikatu da nastoje da sve prođe što bezbolnije i da čekaju novog ministra da im saopšti koliko je tačno prekobrojnih. O tome Nataša Ćimović.
Svetska banka očekuje od nove vlade Srbije da do kraja juna precizira koliko je zaposlenih u javnom sektoru višak ove godine. Do kraja 2015. vlada se obavezala da smanji broj radnika za 14.500, ali je državnu službu napustilo upola manje, i to uglavnom odlaskom u penziju. U Svetskoj banci kažu ipak da je to komplikovan proces i da ne sme da se radi po političkoj osnovi. Srđan Svirčev iz Beogradske kancelarije Svetske banke rekao je za RTS da vlada ima i zakonski rok do 1. januara 2017. za usklađivanje plata u javnom sektoru.
Definisati prema jedinstvenoj osnovici koja će biti utvrđena i napraviti spisak koeficijenata za sve zaposlene. Na osnovu analize koje Svetska banka radi će se utvrditi koliko ljudi je potrebno da bude zaposleno u javnom sektoru. U odnosu na broj zaposlenih koji će napustiti javni sektor, Svetska banka će oslobađati sredstva. Sve obaveze moraju da budu ispunjene do kraja 2018. godine.
Državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu Željko Žegović poručuje da proces otpuštanja viška zaposlenih u javnom sektoru ide po planu i da obaveza za prošlu godinu nije mogla da bude ispunjena pre donošenja zakona o maksimalnom broju zaposlenih. Zakon je donet, prepreka više nema, kaže, ali ne spominje brojke.
Ministarstvo financije i vlada je obezbedila sredstva i sada resorni organi, odnosno poslodavci, dostavljaju te planove za racionalizaciju radnika u državnim organima. Ovo je veoma komplikovan proces kroz koji ova država nije u ranijem periodu prolazila. Bilo je potrebno usaglasiti sve javne službe i sva ministarstva i na kraju, kada je taj zakon donet, mislim da više nema nikakve smetnje za nesmetani nastavak procesa.
Predsjednik Granskog sindikata uprave Nezavisnost Dragan Čabrić rekao nam je da se i dalje ne zna konačna cifra prekobrojnih u javnom sektoru.
To je se kretalo od nekih 70.000, 90.000, 30.000, na kraju smo došli do one cifre 9.000. Mi smo imali realno prirodni odliv koji je bio, ne znam, 2.500-3.000 ljudi. Ove godine imaćemo još, znači, tih ljudi koji treba da odu u penziju. Samim tim nama još nije jasno novi ministar koji bude bio zadužen za javnu upravu, odnosno za državnu upravu, verovatno će da objavi konačno taj broj.
Sindikat je, kaže Čabrić, svestan da je državna uprava opterećena velikim brojem zaposlenih, ali nikako ne sme da se dozvoli da funkcionisanje državnog aparata bude ugroženo i vodiće se računa da sve prođe što bezbolnije.
U Prištini se održava treća zajednička sednica vlade Albanije i samoproglašeno Kosova. Premijer Albanije Edi Rama je izjavio da treba udariti sve albanske nacionalne temelje u regionu, te poručio da su Albanija i Kosovo jedna zemlja, jedan narod, jedan zajednički san. Prema njegovim rečima, ujedinjenje Kosova i Albanije biće realizovano pod evropskom zastavom. Premijer Albanije dodao i da podržava dijalog Beograda i Prištine i produbljivanje saradnje svih u regionu. Šef kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić najoštrije osudio teritorijalne pretenzije Edija Rame.
Srbija najoštrije osuđuje teritorijalne pretenzije na teritoriju naše zemlje koje su danas u Prištini ispoljili predsednik albanske vlade Edi Rama i pojedini drugi albanski predstavnici. Umesto podelama, umesto svađi i umesto stalnom izazivanju, bilo bi neuporedivo korisnije da su i gospodin Rama i njegovi saradnici koji su danas boravili u našoj južnoj pokrajini poslali poruku pomirenja, želje za normalnim odnosima, želje za saradnjom i stabilnošću u regionu koju Srbija stalno ističe kao svoj prioritet i to ne samo na rečima, nego se na taj način i ponaša.
U novostima dana pre vesti iz sveta, jedna vest iz regiona. Hrvatski premijer Tihomir Orešković poručio je da ne podnosi ostavku, ali je pozvao potpredsjednike Tomislava Karamarka i Božu Petrova da se povuku iz kabineta jer je to, kako je rekao, u interesu vlade. Istakao je da bi vlada tako mogla da nastavi sa reformama čiji su rezultati već vidljivi.
Libijska mornarica saopštila je da je više od 100 tela migranata izvučeno iz mora pošto se prevrnuo brod kod obale te zemlje. Očekuje se da je broj žrtava veći i pošto u takvim brodovima obično ima do 125 ljudi. Libijska obalska straža juče je pronašla prazan brod koji se verovatno prevrnuo u sredu.
Brod na kome se nalazilo nekoliko stotina migranata prevrnuo se kod ostrva Krita i u toku je operacija spasavanja, saopštila je grčka obalska straža. Ljudi su u vodi, bacaju im se pojasevi za spasavanje, a procenjuje se da je ugroženo više stotina ljudi. Iza Tine se javlja Majda Šimunec.
Mada akcija potrage za nestalima traje, do sada je potvrđeno da je 4 ljudi izgubilo život, a 302 među kojima je bilo i dece je spašeno. U saopštenju se također kaže da je s drvenog ribarskog broda od 30 metara koji je iz Egipta putovao ka Italiji, u zoru poslat signal za opasnost južno od najvećeg grčkog ostrva kada se brod još uvek nalazio u egipatskim vodama. U pomoć nastradalima odmah su upućene grčke spasilačke ekipe, patrolni čamci obalske straže, 4 helikoptera Puma, kao i brodovi koji su se našli u blizini. Inače, prema poslednjim podacima, u ovoj zemlji se nalazi 52.500 izbeglica koje nisu mogle da nastave put ka Evropi posle zatvaranja takozvane balkanske rute u martu. Iako Grčka čini veliki napor na zbrinjavanju tako ogromnog broja migranata, kao i na osposobljavanju što adekvatnijih prihvatnih centara, u poslednje vreme raste nezadovoljstvo u izbegličkim kampovima i dolazi do sve češćih i agresivnih sukoba između pripadnika različitih nacionalnih grupa u kojima ima i povređenih.
Francuske vlasti su saopštile da je u poplavama koje su zahvatile velike delove te zemlje poginulo 2 ljudi. Ministarstvo unutrašnjih poslova navodi da je evakuisano 20.000 ljudi, a da nivoi reka i dalje rastu. Očekuje se da predsjednik Francuske François Hollande zbog poplava proglasi stanje prirodne katastrofe, tim pre što se kiša predviđa i za naredna 24 sata, javlja Nataša Jokić.
Departmani zapadno i južno od Pariza i dalje su pod vodom. Evakuacije se nastavljaju dok nivo u veoma pogođenom departmanu Saint-de-Marne, zapadno od glavnog grada, polako počinje da opada. Sena u Parizu raste brzinom od 4 cm na čas i očekuje se da će u toku popodneva dostići 6 m i 20 cm. Ukupno 20.000 ljudi je evakuisano, a otprilike isto toliko domova nema struju. Niko ne veruje da će se ponoviti istorijska katastrofa iz 1910. godine, kada je Sena prešla 8,5 metara i pretvorila Pariz u Veneciju, ali su gradske vlasti ipak preduzele niz preventivnih mera mera kao obaranje natrulog drveća u parkovima i evakuaciju predmeta iz podruma. Kretanje brodova je zabranjeno, obustavljene su dve linije metroa, zatvorene metro stanice u samu Senu u istorijskom centru Pariza. Muzej Louvre zatvoren je kako bi mogla da se izvrši evakuacija 250.000 dela iz podrumskih magacina na više spratove. Zatvoren je i muzej Quai d'Orsay. Poplave su donekle bacile u senku štrajkove koji se nastavljaju u francuskom železničkom saobraćaju. Sindikati prete generalnim štrajkom 14. juna, dan uoči debate u parlamentu o novom zakonu o radu.
Glavna tema nemačkih medija su odnosi između Nemačke i Turske, pošto je Bundestag juče skoro jednoglasno usvojio rezoluciju kojim turski zločini nad Jermenima 20. godina prošlog veka nazivaju genocidom. Portparol nemačke kancelarke Angele Merkel, Stefan Seibert, kaže da su nemačko-turski odnosi dovoljno jaki da izdrže bilo kakve razlike u gledištima. Relaksaciju odnosa najavljuje i Ankara, pošto je premijer Turske rekao da se prijateljstvo s Nemačkom ipak mora očuvati. Opširniji u prilogu Tatjane Gajević.
Turski mediji danas jednoglasno pišu, zbog nacističke prošlosti Nemačka nema pravo da drži lekcije Turskoj. Merkelovu prikazuju preobraženu u Hitlera, iako je ona uprkos podršci usvajanju rezolucije vešto izbegla da prisustvuje glasanju u Bundestagu. Zapaljive poruke turskih zvaničnika poprimaju međutim tokom dana nešto opušteniji ton. Iako je Turska povukla svog ambasadora iz Berlina, premijer Binali Yildirim izjavio je da je Nemačka njen važan saveznik. Bivši dopisnik Tanjuga iz Turske Vojislav Lalić kaže da se pravi diplomatski potezi Ankare posle glasanja o Bundestagu tek očekuju.
Ankara je oštro osudila ovaj potez kao neargumentovan, pošto se te optužbe ne zasnivaju na istorijskim činjenicama. Turska će konkretno odgovoriti na ovaj izazov Berlina, ali sigurno neće teže ugroziti svoje odnose sa Nemačkom, pogotovo što u toj zemlji živi i radi skoro 4 miliona Turaka. Ankara i Berlin su zapravo osuđeni na saradnju, pogotovo sada kada je reč o rešavanju izbegličke krize, u čemu dve zemlje vode glavnu reč.
Pojedini nemački analitičari smatraju da je odsustvo saglasanja dva glavna čoveka u vladi, kancelarke Angele Merkel i šefa diplomatije Franka Waltera Steinmeiera, kukavički čin i dodvoravanje Turskoj. Berlinu je preko potrebna saradnja sa Ankarom, ali postoji razlog što je rezolucija baš u ovo doba bila na dnevnom redu Bundestaga.
To se dovodi u vezu sa usvajanjem rezolucije u Evropskom parlamentu, u kojoj su sve zemlje članice Evropske unije pozvate da taj zločin nad Jermenima priznaju kao genocid. Nemačka za to ima i istorijske razloge. Ona je bila saveznik Osmanskog carstva u vreme Prvog svetskog rata i nije sprečila taj zločin u kome je za dve godine, kako tvrde Jermeni, stradalo 1,5 miliona ljudi.
Novinar Vojislav Lalić ne veruje da će nemačko usvajanje rezolucije o turskom genocidu nad Jermenima ugroziti želju Ankare da pomogne Evropskoj uniji u obuzdavanju novog migrantskog talasa. Dve strane mogu, kako kaže, jedino zajedno da obustave dolazak migranata na njihove teritorije.
Slušate novosti dana. U sredu 8. juna počinju da se primenjuju tri odredbe zakona o upravnom postupku. Za obavljanje posla sa državnom upravom u buduće će biti dovoljna lična karta. Građani više neće morati da vade uverenje o državljanstvu, rodni list i potvrdu o prebivalištu, niti da za njih plaćaju takse. U Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu kažu da je to tek početak promene poslovanja uprave. Detaljnije Milka Babić.
Koliko puta smo vadili potvrde da smo se rodili, da smo državljani i da stanujemo na toj i toj adresi, malo ko može da se seti. Naši sugrađani kažu da potrošeno vreme, novac i živce dobro pamte.
Stvarno je previše. Uvijek isto da bude staro 6 meseci, nekada ljudi budu u situaciji da nemaju para, da izvede taj dokument, državljanstvo košta toliko i toliko.
Pa ja mislim najgore ono čekanje, kad idete da čekate u redove. Gde god odete, nemate.
Ja da prijem sam ono idem u svoj rodni kraj, za to državljanstvo. Ali zbog čega to mora se ide, samo uzimaju pare, ja ne znam šta bi drugo moglo biti.
Način na koji administracija razmišlja i uslužuje građane mora da se menja, naglašava ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udovički. Za početak, nigde sem u pravosuđu neće smeti da traže podatke koji već postoje u ličnoj karti.
Gde god vam neki opštinski šalter ili neka republička organizacija kao što je to na primjer fond, PIO, penzioni, bilo koja institucija u prosveti, u zdravstvu, u javnim preduzećima, znači bilo gde da vi dođete i da traže od vas, pored lične karte, da date još i izvod iz matične knjige rođenih ili državljanstvo, ili prijavu prebivališta, građani treba da kažu nema potrebe. Lična karta je dovoljna.
Sve što je jeftinije i brže odgovara i zaposlenima, kaže predsjednik sindikata zaposlenih u upravi Njegoš Potežica.
Nisam siguran da smo tehnički toliko spremni i nisam siguran da smo obučeni u tom pogledu da bi zaposleni koji pružaju usluge građanima bili u situaciji tako efikasnih i bržih pružanja usluga. Svakako u nekom periodu vremena kada informacioni sistem bude tehnološki opremljen je u očekivanju da takve odredbe zakona u potpunosti zažive i da se primenjuju.
U Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu navode da su zakoni iz 1976. godine kao i 2010. predviđali iste te olakšice za građane, ali da se nisu primenjivali. Sada to, kako tvrde, neće biti slučaj, jer su za kršenje zakona predviđene kazne od 5 do 50.000 dinara.
Kultura. U Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda biće otvorena izložba Maje Milovanović Mitograditelj. Koristeći različite medije, umetnica stvara svoju priču o Luki Popoviću, stvarnoj ličnosti čiji je dnevnik slučajno pronašla. Milica Čudić.
Podsticaj za radove predstavljene u kući legata Milena Jeftić-Ničeva-Kostić pronašla je daleko, u zemljama u kojima priroda slobodno buja i nestvarna je poput sna. Umetnica je putovala u Australiju, Indiju, Indokinu, Kambodžu, Meksiko i svuda je nailazila na čudesne prizore.
Svuda je bilo nekih džungli, tako da sam ja bila fascinirana tim oblicima, tim bojama. Kad te nešto dotakne do dna, onda to moraš da iskažeš, nešto da napraviš od toga. Tako sam ja morala prosto da prenesem to što sam videla na platnu.
Za autorku je odnos sa prirodom izuzetno važan. Iz nje crpi iskustvo za svoje slikarstvo. U ciklusu Tropi je, pored egzotične lepote prizora i raskošnog kolorita, prisutno i upozorenje.
Ovim tempom ja ne znam koliko će još planeta trajati. Šta se svakog dana izmisli i šta se sve uradi i ljudima, i prirodi, i okolini. Ja samo kažem, molim vas, hoćete malo usporiti.
Izložba Sačuvajmo postojanje Milene Jeftić-Ničeve-Kostić u kući legata biće otvorena do kraja juna.
Promotivni karavan Moja Srbija, deo istoimene kampanje Turističke organizacije Srbije, danas je od 17 do 22 časa na Gradskom trgu u Užicu. To je prilika da se promovišu vaučeri za odmor u Srbiji, a na karavanu će biti obeležena i 160. godišnjica rođenja Nikole Tesle. Biće prikazani filmovi o njegovom životu, a građani će moći da dobiju i suvenire posvećene ovom velikom naučniku, najavio je Boban Perišić, direktor Turističke organizacije Užice.
Mislim da će ove godine zaista naši sugrađani imati priliku da zaista uživaju u kulturno-umetničkom programu, bogatom zatim u ponudi i svemu onome što imaju da predstave ne samo naše kolege iz 14 najvećih gradova iz Srbije i Turističke organizacije Srbije, već i naše kolege iz ostalih regionalnih turističkih organizacija iz Zlatiborskog okruga, kao i mnogobrojni proizvođači tradicionalnih proizvoda, dakle proizvođači čaja, meda, heljinog, brašna i da ne nabrajam dalje, zaista mislim da ćemo imati jedan dobar program.
Karavan je sutra u Novom Pazaru, putovanje kroz 14 gradova Srbije završit će se 9. jula u Beogradu. A polufinalni mečevi na Roland Garrosu su u toku, prati ih naš Stevan Kovačević, sastaju se Andy Murray i Stan Wawrinka, ali ono što nas mnogo više zanima to je teren na kojem igra Novak Đoković protiv Dominika Tima i Stevane, dobar početak za našeg tenisera.
Dobar početak, siguran početak Novaka Đokovića na terenu Suzan Lenglen. U drugom gemu break za vojstvo 2-0, trenutni rezultat 3-1 za naše tenisera protiv 22-godišnjeg Austrijanca. Velike nade ne samo Austrije, nego i Evrope. Dakle, Novak Đoković je, ja sam to rekao u nekoliko navrata, apostrofirao ovog mladog, darovitog tenisera kao preludnika generacije tenisera koji mogu da pomute slavu sadašnjim teniserima.
koji su zaseli vrh ATP liste. Dakle, Novak Đoković je odlično otvorio meč na terenu Suzan Leblen, vodi sa 3-1, imao je priliku i u četvrtom gemu da napravi break, da povede sa 4-0 i praktično da osigura taj prvi set. No, nije uspeo, Austrijanac se ne da. Njih dvojica su do sada igrali dva puta, prošle godine u Šangaju i ove godine u Majamiju, oba puta našte nisu je bio uspešni, identičnim rezultatom 6-3, 6-4. A na Šatrijevu igraju Vavrinka, branila titule, i Britanac Andy Murray, koji je nedavno pobedio, i Novak Đokovića u finalu Rima. Rezultat na Šatrijevu je 1-0 za branioca titule za Stana Vavrinku, prednost ima Mare u drugom gemu za izjednačenje 1-1. Da kažem, u ženskom polufinalu Serena Williams iz Sjedinjenih Država pobedila Kiki Bertens 7-6-6-4, ušla u finale gdje će igrati protiv Gabrine Muguruzu iz Španije, rođena u Venecueli 8. oktobra 1997. godine.
Stevane, dakle, čujemo vas i u sportskom žurnalu za nekoliko minuta. Čuli ste našeg kolegu koji prati polufinalne mečeve na Roland Garrosu. Dobar start za Đokovića. A u novostima dana još dve vesti iz sporta.
Rukometaši Vojvodine i Metaloplastike igraju finalni meč Kupa Srbije. Prenos utakmice koja će se igrati u Šapcu biće na drugom programu naše televizije od 18 časova. Počinje finale play-offa u košarci između Crvene zvezde i Partizana. Crveno-beli branioci titule domaćini su u prvom susretu. Meč počinje u 21 čas. Za treće mesto, koje obezbeđuje učešće u ABA ligi za sljedeću sezonu, borit će se Megalex i FMP.
Sedmica. Pred evropsko prvenstvo u fudbalu. U 10 gradova Francuske nadmetaće se 24 selekcije za nagradni fond od 301 milion evra, uz velike mere bezbednosti i dozu prisutnog straha od terorizma. Nedelja od 10 časova i 5 minuta. Sa vama u sedmici Miroslav Nešić.
Pred nama je vikend, mnogi će ga iskoristiti i za odlazak na neki put. Važna informacija, od danas počinje da saobraća i večernji voz na relaciji Beograd-Bar-Beograd. Voz će saobraćati do 6. septembra, svakodnevno će iz glavnog grada Srbije polaziti u 20.10, a iz Bara će se vraćati u 19 sati. U ovom trenutku u Nišu je najtoplije 25 stepeni, 24 su izmerena u Beogradu i Kragujevcu, toliko je i u Somboru. U Novom Sadu 22, vreme sutra.
Promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde su mogući jaki pljuskovi i grad. Jutarnja temperatura od 10 do 17, najviša dnevna od 23 do 27 stepeni, u Beogradu do 25.
Bile su ovo novosti dana Radio Beograda 1, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, hvala na poverenju, ostanite uz naš program.